ņemam līdzi varbūt kādu karogu Latvijas no tiem laikiem, var droši ņemt vecos radioaparātus, paskatīties, varbūt aizķeršos kādas drēbes no 80. Gadu beigām. Ja ne, tad droši iedvesmai varam paskatīties Baltijas ceļa bildes un paskatīties, varbūt kaut kas līdzīgs no garderobas mājās ir atrodams. Cilvēkiem būs jāsadodas rokās un jāmēģina rekonstruēt šo sajūtu, kāda mums bija 89. Gadā, kad bija kopīgs mērķis, par ko cīnīties. Tā kā nekādas īpašas aktieru prasmes nav nepieciešamas, nepieciešama tikai vēlēšanās piedalīties šī Baltijas ceļa rekonstrukcijā un atcerēties, varbūt, ko tas nozīmē katram no mums.